Вие сте со SPS на Македонски. Во Охрид вчера беше отворена 10-та поред меѓународна конференција Охрид водици 2022 глобални трендови и предизвици, која се одржува во очи на големиот христијански православен празник Богојавление водици. Овој празник го празнуваат православните македонци ширум светот, па така и овде во Австралија. А за тоа како пандемијата се одразува врз празнувањето и дали утре ќе се изврши традиционалното фрлање на крстот во вода, ќе слушнеме од отецот Наум Деспотов, парохиски свештеник во Македонскиот православен храм Свети Кирил и Методи во Сиднеј. Со отецот Деспотовски разговараше Радица Бојковска-Димитровска.
Отец Деспотовски, добар ден и добро дојдовте на SBS на Македонски.
Добар ден и добро ве најдовме, да сте живи и здрави и за многу години празникот кој предстоива пред нас.
Да. Отец Деспотовски, ви благодарам што одвоивте време да не информирате за еден од најголемите христијански празници, Богојавление или водици, што според Македонскиот православен црквен календар се паѓа на 19 јануари, значи утре среда. Кажете ни, како се подготвувате да го одбележите овој празник со оглед на ситуацијава со вирусот? Ќе има ли традиционално фрлање на крстот во вода или пак празнувањето е сведено само на богослужби, може би?
Видите вака. А што се однесува на првинќе почнам од последното прашање. Гавраментот не сообштува секогаш кој е планот за здравјето на луѓето по повод ова што е пандемијава која претставува. Ние сме должни да ги испочитуваме сите правила, сите наредби од гавраментот. На крај краиштата не можеме да излегуваме ние пред здравствените власти. Нема никакви измени. Службите ќе се бидат нормално во црквите, немаат ограничување, со исклучок само што треба луѓето да, ако се осетват дека имаат некои симптоми на вирусот, да не доаѓаат во црквата заради нивно добро и заради доброто на другите присатни тамо. Иначе и маски требаат во затворен простор, се разбира, тука да имат. После црковните богослужби во нашите цркви, јас зборувам конкретно сега за програмот на нашата општина за Сиднеј и околината, Свети Кирил и Методија катедралата во Розбери и Свети Никола во Кабрамата. Службите си течат нормално, без ограничување на присуство на верници, на верниците, а потоа се лицитираат, како што е традиција секоја година од исконско време до денес, иконите. А потоа, кога ќе заврши тоа, се одит да се фрлат крстот на во реките, односно во водите на океанот. Ние го фрламе секоја година, во скоро 20 и кусур години, во Долс Пойнт крстот, кај Сайлинг Клаб. И тоа ќе биде некаде околу еден сатот. Таму ќе дојдат и верниците од поширокиот Сиднеј, ќе се освети вода на самото место за потребите на верниците, оние кои дошле таму, да си земаат за своите домови и со тоа завршуваат.
Така.
Тој програм.
Отец Деспотовски, може ли накусо да ни кажете нешто и за значењето на самиот празник?
Овој е голем Господов празник. Го шествуваме денес и познат е по три имња. Крштавање Господово, Богојавление и просвештение. Се нарекува и уште крштавање Господово, бидејќи на денешниот ден, според црковното предание, Господ Исус Христос крстен во реката Јордан од Јована Крстител. Се нарекува Богојавление, бидејќи на тој ден, пред крштавањето на Исуса, Бог се открил и му се јавил на човештвото како Пресвета Тројца, Бог Отец, Бог Син и Бог Свети Дух. Бог Син се крштавал, Бог Отец говорел од небесата, ово е мојот возлюбен син, кој е по мојата волја. А Бог Свети Дух се јавил во вид на гулаб, затоа и Светлата Црква пее вака. Кога во Јордан се крштаваше Господи, се потврди поклонувањето на Света Тројца, гласот на Отецот сведочеше за тебе и те нарече твој сакан син. И Духот во вид на гулаб ја потврди висината на твоја сведоштво. Господ гласот на пророкот Јован Крстител Господов се ги раздвижил масите и пробуди, ја пробуди совеста. Народот се собираше велит преданието на бреговите на Јордан да го слушне новиот проповедник. Секој брзаше со своите плечи да го симне премето на гревот. Се кајали и се крштавале сите. Меѓу толпата за движење, светлата фигура на Христа, и он дошол да се крсти, да го исполни законот и да исполни секоја правда. И таму се случи нешто необично. Бог се јави на луѓето, затоа и денешниот ден се нарекува Богојавление. И нормално, Радица, ние луѓето за овие денови се поздравуваме со најрадосниот христијански поздрав. Бог се јави.
На вистина се јави, така?
На вистина се јави.
Да. Добро, Отец Деспотовски, може ли нагусно да ни кажете и за, бидејќи за овој празник се врзуваат и многу традиционални обичаи, може ли нешто и за нив да кажете за нашите слушатели?
Обичаите што се викат, црквата ги задржала, она што е поврзано према каноните на црквата до денешните денови. Нема никакви исклучоци, дали е тука, или во Македонија, или во Русалим, или било каде во која православна христијанска земја, обичаите се истите таму. Ако е се погодит, се разбирате, денот во последен ден, како и што паднува ова година, се разбира тука, тој ден, бидејќи е голем Христов празник, се блажит.
Тоа што е значи тоа?
Луѓето што би ги интересирало повеќе.
Што значи тоа се блажит?
Се блажит се, значи се може, дозволено е да се мрси.
Така, да. Значи не треба постење во тие денови.
Не треба постење како так. Што е на Божи, како што е, што се разбира тука на големите Христови празници.
Добро, Отец Наум Деспотовски, ви благодарам што одвоивте време за овој разговор.
И благодарим и на вас.
И сречни Богојавленски празници.
Бидите благословени, честит празник на сите оние кои го чествуваат. Среќен имен ден на Јордановците и Јовановците. Нека Господ го сближи нашиот македонски народ и му даде успех на секој едно поле. Бог да го благослови целиот наш народ, Бог да ве благослови вас, Бог да го благослови светот и да даде мир, за да можеме во мир да се молиме.
Тоа беше отецот Наум Деспотовски, парохиски свештеник во Македонскиот православен храм Свети Кирил и Методи во Сиднеј, разговараше со Радица Бојковска Димитровска за христијанскиот празник Богојавление Водици, кој е утре. SPS на Македонски. Споделете ги нашите прилози на Facebook.